bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nako, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Ito po ang inyong faithful na ang inyo pong kasama palagi tuwing Lunes ng tanghali, ang Kagalingang Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ito po ang inyong classmate Yoyit, na bumabati sa inyo ng magandang tanghali at masarap na pananghalian. At kasama ko siyempre pag Lunes ng tanghali.
Ito po si classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Ay, magandang tanghali po at nakot sa ating mga kababaihan, Happy Women's Month. At ang Marso 8 ay araw ng mga kababaihan, worldwide, pangdaigdig na araw ng kababaihan. Happy Women's Day po sa inyong lahat. At naku po, ang atin pong tatalakayin ngayong tanghaling ito ay tungkol sa mga kababaihan at ang papel ng ekonomiyang pantahanan or home economics sa pagsulong ng mga kababaihan. Nako, hindi nyo po natatanong ay nung una pang panahon, pinagsusulong na ang karapatan ng mga kababaihan ng home economics. Meron nga lang po mga pag-iisip na hindi nakakabuti ang home economics sa mga pagsulong ng kababaihan. Hindi yan po totoo kasi nung una pang panahon, wala pang kilusan ng mga kababaihan, ay nandyan na po ang kilusan ng home economics na binibigyang pansin ang mga kahalagahan ng mga ginagawa ng mga kababaihan sa mundong ibabaw. Ayan. At syempre po, katulad ng ibang aming laging episode, ay meron po tayong meron tayong panauhin. Ayan, ang ating panauhin ngayong tanghaling ito ay ang namumuno o pinuno ng Departamento ng Edukasyong,
Edukasyon ng Ekonomiyang Pantahanan.
Ayan, Edukasyon ng Ekonomiyang Pantahanan or Home Economics Education Department ng Kolehiyo. Ang pangalan niya po ay si Classmate Eva Darem. Welcome dito, Classmate Eva.
Maganda, masarap, masayang pananghalian sa ating lahat.
Ayan, si classmate Eva din po ang siyang punong abala or parang siyang hindi lang siyang punong abala or chairman ng chair ng departamento, siya rin po ang point person ng kolehiyo sa mga
sa UP Diliman Gender Office.
Yan, sa UP Diliman Gender Office. Talaga pong ramdam ang atin pong tatalakayin ngayong tanghaling ito. Tama, classmate?
Oh, tama yan. Pero hindi na ako ngayon ang pinuno. Meron ng bagong point person. Taga-departamento mo siya sa Family Life and Child Development, si Janelle Reyes, ang alam ko na nag-takeover na.
Talaga? Nag-uusap-usap kayo? Hindi ko yan alam, ha? Hindi yan totoo. Ay, sige po, mag-uusapan namin yan mamayang kaunti. At hindi ko po yan nalalaman at dapat po alam ko yan kasi po akong siyang nag-a-assign niya. O sige, classmate! Classmate Eva, ganong katagal ka na nga ba sa kolehiyo?
Since 2009.
Bandang dulo nung ikaw ay kasi ay nagtapos siya ng doktorado sa
antropolohiya
at siya ay mula noon ay bumalik bilang guro sa kolehiyo. Ang maaasahan niyo po ngayon na ipapaliwanag ni classmate Eva kung ano nga bang naidudulot or naidulot ng ekonomiyang pantahanan sa usaping kababaihan. Kung ano nga ba ang mga maaaring nating mapasalamatan sa kulusan ng home economics nung unang panahon. At kahit pa ngayon sa usaping kababaihan.
Kasi may mahigpit na paugnayan ang disiplina ng ekonomiyang pantahanan sa kagalingan ng mga kababaihan. Lalong-lalo na nang ito'y magsimula nung ikadalawampung siglo ng century, no? Pero nagsimula ito, of course, yung disiplina sa Amerika, no, sa Estados Unidos. At nang sakupin tayo ng mga Amerikano, noong ding siglo na yon, dinala nila ito na bahagi ng edukasyong pampubliko.
Mm-mm. Okay. Pagkatapos, may sinasabi ka, classmate Eva, na mahalaga na may malapit na ugnayan. Ano yung malapit na ugnayan na yan ng mga kababaihan at ng disiplina? Hindi ba yan ng stereotype? Ayan, mamaya na yung stereotype. Pero ano nga ba muna ang ugnayan?
Ang ugnayan kasi nito, ang nagpasimula nito ng disiplina ng ekonomiyang pantahanan ay mga kababaihan. Dahil sila na nga ang nakasentro sa pamamahay, marapat lamang na sila ang puntuhin o maging focus ng bagong tatag na kaalaman na ito. Nung panahon na ito, nung the late 19th century, nagsisimulang maging industrialisadong bansa ang Amerika, no? At nakita ng mga nakaririwasang kababaihan sa Amerika na maraming mga kababaihan ang napapabayaan ang kanilang pamilya at kanilang mga anak dahil nagiging part sila ng workforce because of the industrialization movement. At dahil dito, naisipan nila na tulungan ang mga kababaihan kung paano mapapabuti ang kanilang, ang kalagayan ng kanilang tahanan, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak.
Kung hindi ako nagkakamali, ay nakatuon yan sa paghahanda ng pagkain, sa food safety, at saka pagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga kabataan.
Kasi no? ang naging problema noon nung natuon sa pagtatrabaho ang miyembro ng pamilya, lalo na yung mga kababaihan, yung mga anak nila ang kanilang napabayaan, yung kalusugan. Kaya naging mataas ang morbidity at mortality rate ng
pero
mga
classmate,
bata.
Pero ang nangyayari dyan talaga, ang nangyari dyan, ang may kasalanan ay mga kababaihan. Nasaan ang mga kalalakihan nun?
Hindi, syempre, nagtatrabaho din sila. So, ang nangyari kasi yung mga babae, naging partners din nila sa workforce.
At saka classmate, kung hindi ako nagkakamali, ano din ito, yung nagsimula kasing manirahan ang mga pamilya, no, sa mga settlement sa syudad,
sa urban areas,
na hindi sila masyadong handa noong mga panahon na yun. Yung parang ganun, nagkaroon ng alam naman natin, 'di ba, pagka naglipat sa urban areas, tapos ang mga tinitirahan nila nagiging mga maliliit na apartments, mga ganyan, hindi maganda yung kalidad ng mga basic services, yung mga ganyan, kaya nagkaroon sila ng malaking mga problema.
At saka nagkaroon din ng mga emerging kinds of diseases na ang mga bata ang very vulnerable dito, no? Hindi naman nakakamatay, pero kung napapabayaan mo ay nakakamatay talaga. So, yun. Kaya ang ekonomiyang pantahanan, ang napagtuunan ng pansin ay ang kalusugan, kalinisan,
at saka
wastong pagkain.
Nung unang panahon naman, talagang traditionally, naka-relegate yan. Hindi naman gusto ng mga kababaihan nun mag-stereotype. Nakatuon lang talaga sa mga kababaihan ang gawain na yan. Kaya nagkataon, ang ginawa ng home economics movement noon, binigyan naman ng pansin ang kahalagahan ng ginagawa ng mga kababaihan sa home front, sa loob ng tahanan, na yan ay hindi baliwala. Yan ay napakahalaga. At ang ginawa nila ay binigyang pansin. Pero kung natatandaan ko yung kasulatan na original na kasulatan ng kanyang movement, nakalagay pa doon na kasama ang mga kalalakihan doon sa gawain na yan. Kailangan talaga ng suporta. Hindi pwede na kababaihan lamang yan.
Sa katunayan, nung buuin ang disiplina ng ekonomiyang pantahanan, marami ding mga lalaki ang nasa forefront. Mm-hmm. In fact, they are president of universities pa, no? So, ganon ang, well, siguro nakita rin naman nila na this is very beneficial to the family. Kaya sinuportahan nila ito.
Kaya talagang pag titingnan ang history, mula umpisa pa lamang, ay involved naman ang mga lalaki. Nagkataon lang, sabi nga ng ibang mga kababaihan, mga feminist movement, dahil lamang ang mga kababaihan ang siyang nagbubuntis at nagpapasuso, ay parang kahit lumaki na mga bata, sila pa rin lahat-lahat ang nag-aasikaso. Dapat talagang parehong mga magulang ang siyang nag-aasikaso ng mga anak, hindi lamang sa mga kababaihan. Kasi may tendency nga po na dahil pinagpapatuloy na lamang, dahil sa umpisa, ang babae ang siyang nagdadalang tao at ang babae din ang nagpapadede ng mga bata, ay ituloy mo na yung trabahong yan. Eh, kailangan din ng mga tatay sa pagpapalaki ng mga anak. Kaya dapat malinaw na parang talagang pumapasok ang mga kalalakihan din sa pagpapalaki ng mga anak.
Tama yan.
At pagpatakbo ng mga tahanan.
Classmate, ito ba ay may kaugnayan din, no? Kung titingnan natin, babalikan natin yung mga panahon na noon, ito ba ay may kaugnayan din doon sa edukasyon ng mga kababaihan, lalo na sa mataas na antas ng edukasyon, no? Yung pagbubuo ng disiplina.
Oo. Hindi, nagsimula ito hindi as a formal discipline, para lang siyang isang subject matter, no? Mm-hmm. Parang course, mm-hmm. no? Mm-hmm. But then later on, na-realize na nila na malaki ang sakop na tinutungo ng ekonomiyang pantahanan. Hindi lamang pagkain, hindi lamang pananamit, pati na ang pamamahay, pati na ang ikabubuti ng iyong sarili, self-improvement. So nakita nila na dapat magbuo na ng isang disiplina talaga na pang-college. But then of course, na-limit ito sa mga college sa Midwest, hindi sa malalaking universidad, no? It's only later on na tumungo ito sa mga Ivy League universities, no?
Ayan. So pagpapatuloy po natin ang usapin ng ekonomiyang pantahanan at ng mga kababaihan sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusalit 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
at classmate Yoyit at kasama natin ng ngayong tanghali.
Si classmate Eva.
Ayan, classmate Eva, bago tayo nag-break, pinag-uusapan natin yung pagsisimula ng disiplina ng ekonomiyang pantahanan, no? At ito ay nagsimula nga sa Amerika, yung formal, no, na pagkakaroon ng tinatawag nating home economics, no, bilang isang formal na disiplina. Ngayon, tumungo naman tayo sa paano naman ito napunta at nakarating sa Pilipinas.
Ito na nga eh, parang pinagtiyap-tiyap ng mga pagkakataon, ano, nung nagsisimula ang disiplina ng ekonomiyang pantahanan, okay, na early 20th century, ang Amerika naman ay napapunta sa Pilipinas at tayo ay sinakop. The very same period din, no, ng panahon nila Aguinaldo, ito, the very first president, si Aguinaldo. Nung dumating ang mga Amerika dito, dinala nila yung package na yan dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasama ng mga Thomasites na nagturo sa atin ng English, nagturo sa atin ng public education system. Kasama rin nilang dinala itong bagong disiplina ng ekonomiyang pantahanan. At nakita nga nila na bagay sa Pilipinas ang disiplinang ito kasi we are very rich in natural resources. We are very rich in people resources, no? So, yung traditional na pagtingin sa ekonomiyang pantahanan bilang pananahi at pagluluto ay siya rin nilang dinala dito sa Pilipinas, no? Pero merong kakaibang twist kasi naglagay sila ng livelihood component, no? Para nila magamit ang natural resources natin, pati na nga ang mga people resources, itinanghal nila itong pagpapahalaga sa dignidad ng paggawa, no? The dignity of manual labor. Kaya nagsimula na rin yung tinatawag na industrial arts dito sa Pilipinas, no? So, ang HE natin may palaging component ng livelihood. At ang livelihood nagsisimula sa mga kabahayan, no? Mga cottage industries. So, ano ang pinag-umpisahan nito? Eh, yun na lang dati nating tradisyon na mga ginagawa natin na nagbuburda tayo, naggagawa tayo ng nagaganchilyo tayo. Well, of course, merong kakaiba, nag-introduce sila during the early part of the century nung tinatawag natin na millinery, which is not which is not common dito sa Pilipinas. But then of course, this is for export, no, yung paggawa ng mga hats. Alam mo yung mga hats ng mga Westerners.
Oo, pero hindi yan nag-take off dito sa Pilipinas. Ano? Kasi hindi ko yan naalala eh.
Hindi masyadong nag-take off. Pero merong ganung ano, no? Tinuruan sila sa kayong mga pattern making, ganoon, no?
Well, so classmate, sa palagay mo ba nakatulong din, no? Nakatulong ba itong disiplina na ito sa pagpapalawig ng mga kakayanan ng mga kababaihan?
Kalalakihan. Kasi pati mga lalaki isinama naman nila eh. Hindi ito exclusively for female only. But there are of course tasks na pambabae, no? For example, embroidery.
Oo, kasi naalala ko noon merong magkaiba yan. Industrial arts sa lalaki, sa babae.
Home economics
and practical. Hindi ba? Tapos merong carpentry, yung mga kalalakihan, yung mga babae, may mga anong tawag dito? Yung needlework.
Pananahi at needlework.
Yung unang panahon.
Pero ang isa pa nilang, pero ang pinakauna nilang in-emphasize nung dumating sila dito ay yung hygiene and sanitation. Kasi we are a tropical country and we are also vulnerable to so many kinds of diseases. And of course, culturally, medyo na-shock sila sa ating estilo ng kalinisan. Kasi sa kanila, there is this germ theory, no, na very scientific, very prevalent sa scientific field. So pagdating dito, in-inculcate din nila sa atin yung kalinisan, germ theory, hygiene, sanitation, no.
Malakas nga ang alam ko nga, ang isa sa mga namumuno ng home economics na movement nun, ay isang chemist. Sa chemistry siya. Kaya parang siya rin ang nag-umpisa ng pangalan ng home economics. Tapos doon na dumiretso-diretso na ang kahalagahan ng ligtas ng mga pagkain na nanggagaling nga ang sakit doon sa pagluluto at pagtatago ng maayos yung na hindi sila mabilis mapanis o hanggang saan ba ang shelf life ng mga pagkain.
Oo, ang pagkakaalam ko rin kaugnay din noon doon sa pagluluto, sila din yung naging malaking parte, no, at malaking bahagi sa pagpapalawig ng mga pagkain hinahatid sa mga estudyante, sa mga bata sa eskwelahan, no, nagsimula yung school canteen lunch, no, na idea, no?
Ang malimit na nagmamanage ng mga school canteens ay home economics.
Upang masigurado nila na yung nakinakain ng mga kabat ng mga estudyante, no,
ay nutritious. Hindi lang nutritious, ligtas pa.
Iyan yung siguro kung babalikan natin kasi yan yung isa sa mga issue natin sa panahong ito eh.
At ang totoo niyan sa UP, ang alam ko noon, ang food service ay minamanage nga ng home economics noong unang panahon. Lumaki na ng lumaki. ang home economics ay kailangan paayusin yung kanilang mga programang pagtuturo. Ay nag-take over na ang university dyan.
Pero kahit sa mga eskwelahan ngayon, kung hindi ako, well, may mga pag-aaral no, na pinapakita kung paano, well, kasi marami ngayon mga eskwelahan, hindi na home economics na ang namamahala eh. No? Kaya ngayon ay may mga pag-aaral din kung paano maibabalik yung kalidad ng pagkain.
Palagay ko, pwede pa rin pumasok ang home economics. Hindi kailangan sila ang mamahala, pero sila ang tagapag-approve ng mga anong ipinapakain.
Parang oversight.
Oo, anong pinapakain, ano yung kalinisan, ano yung food safety practices nila. Palagay ko kailangan talagang makialam. Kasi kung hindi, walang makikialam dyan eh.
But anyway, kasi syempre sumusulong na rin ang ating panahon. So iba na rin ang nagiging lumalabas ng mga problema sa ngayon na ang ekonomiyang pantahanan ay pwede pa rin iugnay. So for example, yung problem natin sa obesity, sa mga heart problems. Alam mo ba na ang number one na problema ngayon yan? It's all because of our improper, should I call it improper nutritions,
mga NCDs, non-communicable diseases. Totoo yan, kailangang bantayan na rin ng mga yan
kasi hindi na nga rin marunong minamaliit nila na ang ekonomiyang pantahanan ay pagluluto lamang, pero ang problema nga ngayon hindi na marunong magluto ang mga kabataan kasi usually nagre-rely na lamang sila sa fast food, no? Na hindi talaga nutritious o hindi mabuti para sa kalusugan.
Ayan. Naku, kaya kung kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa aming programa, ay marami na po kaming natalakay, di ba classmate, na mga na ibahagi natin sa ating mga tapakinig.
Masyado ng marami.
Tungkol sa nutrisyon, sa mga bata, sa matatanda.
Sa tagal na nga nating nasa ere, talagang parang ano, hindi tayo nauubusan ng tatalakayin kasi ganoon nakaugnay ang kolehiyo, ang ekonomiyang pantahanan sa pang-araw-araw na buhay na talagang sa kalidad, ang kahalagahan ng kalidad na pang-araw-araw na buhay ng pampamilya, at talagang ito'y dumadaloy sa bawat individual na tao. Kasi sabi nga natin, malakas na pamilya, malakas na bayan.
Yan. So classmate, doon sa ating sa usapan natin sa kababaihan, ano. So ito bang sabi nga ni classmate na ito, ang ni classmate Yoyit, na hindi lamang mga kababaihan naman ang dapat, no, na nakatuon ang pagpapaayos, ang maayos na pamilya ay hindi lamang doon sa kababaihan. So ito bang edukasyong ekonomiyang pantahanan ay bukod sa pagtulong niya sa kababaihan, paano ito napapalawig yung buong pamilya?
Siyempre, sabi ko nga sa'yo, maraming aspeto ang ekonomiyang pantahanan. Hindi lamang ito nalilimita sa pananahi at pagluluto. Everyone is concerned about the welfare of the family as a social unit, no? So, pinag-aaralan din dito yung ugnayan, no? Ugnayang pangmag-asawa, ugnayan ng anak sa magulang, paano ang tamang pamamalakad ng budget ng bahay, paano mo mapapaganda ang bahay given your limited resources, paano ba ang mga pagpili na gagawin natin, paano ang decision making na gagawin natin given the so many options that is available to us.
No? Totoo yan, ano? Parang given, halimbawa, parehong sweldo ng dalawang pamilya at parehong laki ng bahay, ibang-iba ang pagpamamalakad ng isang medyo alam ang mga prinsipyo ng home economics doon sa isang pamilya na hala lang, sige lang, ano lang, instinct lang, bahala na. Uh-huh. Talagang magkaiba siya, pero pareho lang ang kanilang minamanage na resources. At maraming pagkakataunan na napatunayan yan, ano?
Oo. Ayan, ako. Kaya po, patuloy po natin itong tatalakayin at mamaya ay bubuksan pa natin ang usapin ng iba pang mga usapin ng kababaihan dito po sa Kagalingang Pantahanan. At ito po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan ninyo sa DZUP 1602. Ang oras po natin ngayon, 30 minuto na makalipas ang 12 ng tanghali. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Sumundo! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mahawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ngayon, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoit. At kasama natin ngayon tanghali.
Si Classmate Eva.
Ayan. So, kanina pinag-uusapan natin, Classmate Eva. Ang sabi mo nga, ang ekonomiyang pantahanan ay hindi lamang ito ay pananahi at pagluluto. Kasi ang karaniwang alam nila ay cooking and sewing lamang ang HE. Kaya nga ito ay parang hindi na nga siya popular na course ngayon at hindi na bibigyan ng halaga ang ekonomiyang pantahanan. No? So, kung sabi mo na hindi lamang ito, ano pa ang naidudulot, no? At ano pa ang lawak at ganda ng ekonomiyang pantahanan?
Kanina nasabi ko sa iyo na ang na-develop na home economics o edukasyong ay sa ekonomiyang pantahanan ay nagkaroon ng livelihood component, no? Nagkaroon to ng livelihood component. Kung ano yung mga ginagawa natin sa ating pamilya ay pwede din nating maging source, no, ng livelihood. So sa koleyo, alam naman natin na mayroong iba't ibang subdisciplines na tumatalakay sa iba't ibang pangangailangan ng pamilya, at ito ay nagiging paraan upang magkaroon ng bagong profesyon, pagkakakitaan ang mga tao, ang mga pamilya, no?
Pero bago tayo pumunta diyan, gusto ko munang tanungin ikaw, classmate Eva, paano nga ba nagkaroon muna ng taliwas na pananaw na ito, na ito lang ay matingkad na ay profesyon na para lamang sa kababaihan? Paano ba 'yan nangyari?
Paano napako na paano siya naka-HA pang babae lamang? Naikahon.
Well, kasi talaga namang by nature, kung babalikan natin yung prehistoric times, talagang dahil sa we cannot do away with our biology, no, na talagang na nabubuntis tayo, nag-aanak tayo, and because of that we have to settle, no, in our homes, no. So lahat ng ikabubuti para sa anak, para sa pamilya, para sa bahay ay parang naatang sa kababaihan, dahil ang mga lalaki naman ay natural na naghahanap buhay, sila yung lumalabas ng tahanan, they go hunting, no, for food, no. So we cannot do away with the fact that we have biology, no, as I do not know.
Pero if classmate,
we can call that a limitation. Yes, so talagang sa babae naaatang ito, no. Kaya nga lang dumating yung pagkakataon na ang mga kababaihan ay kailangan ding magtrabaho para sa kanilang pamilya, no. Not only for siguro sa US, hindi naman because perhaps they want an extra income, kundi for self-improvement, no?
Hindi lang siguro din yung classmate. Kailangan din natin makita na yung mga ginagawa ng kababaihan, kagaya ng pamamahala ng tahanan, pagluluto, pananahi, ito ay kailangan din, ito rin ay umuunlad. At ito din ay napauunlad ng siyensya, ito ay napapaunlad ng arts and sciences, na hindi lamang siya skills, no, na ito ay umunlad na rin na kung saan ang tawag dito, naging mahalaga na rin, kagaya nga ng mga pinag-uusapan natin dito, na ang pamamahala ng pamilya, management ng resources, ay isa na ring scientific area of study, no? Na ito rin ay nababalutan ng mga teorya, na ito ay napapaunlad.
Matagal na yan, classmate.
Pero kailangan nga nating tanggapin na ito ay kasama sa pag-unlad ng ekonomiyang pantahanan. Na hindi lang siya parang manual skills lang ang pinag-uusapan. Kung hindi, nasa level ng ito ay pinag-aaralan. Ito ay sinasaliksik.
Ang totoo niyan, marami nung una pang panahon, ng pananaliksik tungkol sa time management. Masyado lang mabilis na ang galaw ng mundo nang ngayon, ibang uri ang time management ikukumpara mo sa noon. Ang malaki pang development na nakasabay, ang totoo niya, nakasabay ang kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan sa wider societal developments. Ang nangyari, itong lahat ng ginagawa sa loob ng tahanan ay lumabas na sa industriya at sa merkado. Kaya parang umurong na, halimbawa ang child development na nangyayari sa loob ng bahay, ngayon ay meron ng mga daycare centers, early childhood education, na pabata na ng pabata ang pumapasok ng mga bata. So, ang ating ginagawang training, paano nga ba nagpapalaki ng mga bata? Sa labas, sa labas ng pamilya.
Tahanan.
Tapos pagdating sa clothing technology, dati sa loob ng bahay, yeah, nagsusurse, mm-hmm, inaayos natin, nire-retoke natin ng mga damit. Ngayon, ginagawa na itong lahat-lahat ng mga ito sa labas ng tahanan. Oh. So, ang dali-daling bumili ng medyas, hindi ka na kailangan magsulse, ang daling bumili ng kamiseta.
Mm-hmm.
Kahit saan, kailangan mm-hmm, pwede kang mamili. Mm-hmm. Pagdating naman sa pagtulog o mga tulugan, ay karami-rami ng lodging places.
Yeah.
Kaya naman, nasa atin din mula sa tahanan, umurong mm-hmm na ang hotel, restaurant, yeah, and institution management. Mm-hmm. Yung HRIM nga, hindi lang siya hotel, pagkain sa labas, pati na rin pagtulog sa labas, mga dormitoryo, mm-hmm, mga hospital, paano i-manage ito sa pamamagitan ng institution, yeah, management. Kasi naman, lumalabas lang to sa tahanan eh. Ang pinaka-prinsipyo nito, nanggagaling pa rin, umuugat pa rin sa paano natin pinapatakbo ang ating mga tahanan.
Oo, at saka paano natin tinutustusan yung pangangailangan, base kung pangangailangan natin.
Totoo yun. Tapos pati yung food preservation, yung food technology, lumabas na rin yan. Ang mga gumagawa na niyan ngayon, ang mga malalaking industriya ng paggawa, pagparami ng o pag-preserve ng ating mga pagkain at nutrition din. Nako, sa dami ng nutrition education na yung iba naman sa liwa na hindi mo na maintindihan, sinong papaniwalaan mo ng simple lang naman ng mensahe ng mga nasa nutrition. Kaya lahat ng mga ito, ang FLCD, ang lahat ng itong mga ay talagang naging specialized courses na dinala natin ang home economics, ang mga prinsipyo ng ekonomiyang pantahanan. Dinala tong mga prinsipyo na to at ang sabi nga ng kaluluwa ng ekonomiyang pantahanan sa labas ng sa merkado at saka sa industriya. Hindi siya nakapaloob lang sa pamilya, pero dinala natin yan sa labas.
Oo.
Kaya yung kalidad ng pagbibigay ng mga serbisyo na yan, binabantayan natin, binabantayan ng ating mga practitioners.
Ay nakakatuwa lang na siguro kaya isang dahilan, no? Mm-hmm. Dahil nga itong mga disiplina na to ay tumakbo, nagkaroon ng sariling buhay. Nagkaroon ng sariling buhay, lalo na sa labas ng tahanan, na parang bigla na namang nakaligtaan, o bigla na namang
nakalimutan na yung pinanggalingan niya.
Na isa-isang tabi, no? O napawalang bahala, yung pinanggalingan. Parang ito yung nakikita natin na nagiging siguro conflict o banggaan ng ating pananaw.
Ang classmate, ang paulit-ulit kong sinasabi, pag yung mga industriya at mga merkado na yan ay bumagsak, babalik pa rin tayo sa pamilya. Mm-hmm. Ang katotohanan niyan, ang malinaw na nakikita diyan, pag nagkakaroon ng disaster, mm-hmm, pag nagkakaroon ng problema, ng crisis, at pag halimbawa bumagsak ang tumaas bigla ang presyo ng gasolina, nagka-problema sa gasolina, nagka-problema sa kuryente, ay balikan lahat yan sa pamilya. Ang katotohanan, lahat tama ng, di ba?
At saka, isa pang espetong gusto kong idagdag, dahil nga ang bahay, ang tahanan, ay hindi na raw center of production ngayon, kundi center of consumption, nagkakaroon tayo ng problema naman sa mga consumer wastage.
Yes,
no?
So,
yung problema natin sa ating kapaligiran, yung pagiging marumi ng ating komunidad, saan ba yan nagsisimula at saan yan pwedeng lutasin, kundi sa bahay sa tahanan din. No?
Tsaka yung classmate, tama ka dyan, yung ating mga pamilya ay nagiging consumers na instead of producers. Pero ang totoo niyan, kailangan pa rin yan pag-aralan.
Yes.
Yung kung papaano natin kinukonsumo yung mga pagkain na kung anong preservatives na yan. Tapos kung paano tayo nagkukonsumo ng walang katapusang damit, walang katapusan. Nung nagkaroon tayo ng fast fashion, naalala ninyo yon na talagang tinatanong din, yan ba yun ay nakakatulong sa ating environment? Sino ba ang gumagawa ng mga pananamit na yan ngayon? At paano ba ang mangyari kung mamayang konti eh, naapektuhan na yung atin. Number one daw na nagpo-pollute ng ating kapaligiran ay yung paggawa ng textile na yan.
Damit.
Ng mga fake na textile. Yung hindi natural yung, fibers.
Yung waste nga ng mga damit.
Oo. Pati yan ay pinagbibigyan ng pansin ng ating clothing technology mm-hmm. na departamento. Napakahalaga yan na sinong babantay niyan kung hindi tayong galing sa ekonomiyang pantahanan. Ano na napakahalagang sinusubaybayan natin ang nangyayari sa mga pagkain, sa ating mga nutrisyon, sa ating mga pananamit. Meron pa kang isa pa nga yung disenyong panloob natin, yung interior design.
Yeah, pero meron pagtingin sa ganyan na para bang interior design ako sa mga mayaman lang yan. Pero hindi. No?
Nako, classmate, galing lang ako sa kahapon, galing lang kami sa isang proyekto ng mga interior design students na gumagawa sila ng mga pag-recycle ng mga gamit. Tapos gumagawa sila ng mga iba't ibang uri ng furniture para sa isang grupo ng tulay ng kabataan para gumawa sila ng magandang mga sturdy na hindi madaling masira na mga upuan, higaan para sa mga street children. Kaya hindi yan totoo na para sa mayaman yan.
Hindi, yun nga ang kainaman sa disiplina ng ekonomiyang pantahanan. Yung tayo, pinangingibabawa natin yung limitasyon na sinasabi na ay, mahirap ako, hindi ko yan kaya. Hindi natin ikinakahon yun sa sarili natin. Dahil merong pamamaraan tayong magagawa, meron tayong pagkukunan, meron tayong mga resources na pwede natin gamitin, no, para hindi mo sabihin na ay mahirap lang kasi ako eh.
Classmate, may tinatawag na kahit may kaunti ka lang ng resources, yung papaano pinapalago at optimizing papaano
magagamit
ng sapat o hanggang sa sukdulan ng isang ang isang limited na resources. Ang maganda nga sa ekonomiyang pantahanan, hindi siya masyado sa pagpaparami kung hindi pa paano mo ino-optimize mm-hmm. o paano mo ginagamit ng sukdula ng merong ka. No?
Ayan ako. So napakaganda po ng ating talakayan. At pagbabalik po tayo, pagkaraan ng ilang sandali, ang kagalingang pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino UP Diliman na may paksa ngayong taon ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang kagalingang pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At ito po si Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Eva.
Ayan. So, ang tanong ko sa'yo, Classmate Eva, kasi alam mo, meron pa ding mga grupo na hindi nila gusto, no? Lalo na ang pangalang ekonomiyang pantahanan daw. At sinasabi nila na sa panahon ngayon, hindi na ito nararapat dahil ito ay nakakapagpatingkad ng opresyon ng mga kababaihan. Ngayon, classmate, totoo ba ito?
Alam mo, narinig ko na rin yung ganyang klase ng pananaw. Pero sasabihin ko na ito ay hindi nagmumula sa kasaysayan ng Pilipinas eh. Ito ay kasaysayan na galing sa labas ng ating bansa, no? Lalong-lalo na kung saan nagumpisa ang ekonomiyang pantahanan. Isang ang balintuna or irony na kung saan nagsimula ang ekonomiyang pantahanan ay doon din nagsimula ang pag-iba dito, no? So may mga grupo na sinasabi nga na yung disiplina, mga pinag-aaralan nito, ang content nito ay nagkakahon lamang sa mga kababaihan sa apat na sulok ng bahay, no? Which is a very unfortunate kasi nga ang talagang idea naman ng ekonomiyang pantahanan ay i-liberate, no? O tulungan ang mga kababaihan na mapagtagumpayan ang kanilang mga limitasyon pansarili o pampamilya. So, para sa akin, ito ay isang strange o foreign concept na hindi nababagay sa ating kasaysayan at sa ating mga Pilipino, sa ating kultura. Unang-una, tayong mga, bago pa man dumating ang mga kasila, babalik na naman tayo sa kasaysayan, no? Eh, ang mga kababaihan naman na, di pa tayo tinatawag na Pilipino, no? Ang mga kababaihan noon ay malaya na, no? Sila ay, sabi nga ng mga kwento sa, galing mismo sa mga feminista, no? Na, ang mga kababaihan bago dumating pa sa Kastila, dumating ang mga Kastila ay namumuno na sa pagnenegosyo, no, sa kalakalan. Hindi sila nakakahon sa pamamahay lamang nila. Lumalabas sila, nasa merkado sila, nakikipagtawaran, namimili, no? Kaya nga lang syempre nung dumating yung mga Kastila, medyo they are from the West, no? They want to restrain this kind of liberal tendencies among the pre-Hispanic women. So, dumating na nga yung sinasabi nilang oppression. Pero this is not our natural history. Hindi tayo ganon, no?
Pero ang home economics ba, no? Ang ekonomiyang pantahanan pa ay nakakadagdag para dito sa oppression o hindi?
Hindi, kasi tinuturuan ka nga nito ng mga tools, no? Tinuturuan ka nito ng mga empowering tools para hindi ka ma-oppressed.
So, ang tingin ko, classmate Floor, sa tanong mong yan, parang para sa akin, binibigyan nga ng pansin ang isang bagay na dati ay binabaliwala. Yes. Ang problema nga kasi sa ating mundo, pag hindi kumikita ang isang gawain, hindi na yan mahalaga. Ang binibigyan ng halaga, totoo, yung kumikita. Hindi natin nakikita yung qualitative, tama, yung hindi nakikita na pagbabago ng buhay dahil sa pagpasok ng isang disiplina na hindi naman talaga not necessarily kumikita. Kumikita yung paglabas, ano? Pag lumabas ang ating mga graduates, kumikita sila kasi napapabuti nila ang hotel, napapabuti nila ang isang disenyo ng isang panloob, napapabuti nila ang pagpapalaki ng mga bata. Pero pagdating na sa bahay, wala nang bayad kasi yon. Kaya hindi na siya mahalaga. Yes. Ko ang para sa akin, nagbigay ang home economics ng pagpapahalaga sa isang bagay na hindi kumikita. Na hindi naman talaga kaya bayaran ng gawain sa bahay, ang katotohanan. Kaya dahil hindi lang siya kumikita, binigyan na ng maliit na pananaw. Na hindi, dahil hindi siya kumikita, sasabihin natin hindi na siya mahalaga. Pero sinasabi din natin na itong mga ito ay na-translate na, lumabas na sa ating tahanan. Mm-hmm. At ngayon dahil kumikita siya, binibigyan na ng halaga.
On the other
at tinatanggal na sa home economics.
At hindi lang yung classmate, kahit na hindi siya kumikita, yung ekonomiyang tahan, binibigyan siya ng halaga dahil pinapalawig siya. I mean, di ba? Binigyan mo ng halaga ang kababaihan dahil gusto mong mapaunlad siya, hindi ba? Na yung gawain niya sa bahay, ay napapaunlad din niya ang kanyang sarili. O so, classmate, anong masasabi mo sa mga kalalakihan na kumukuha ng ekonomiyang pantahanan?
Yan, marami tayo niyan, di ba?
Last message mo, classmate.
Gusto ko lang silang i-welcome, no?
Hindi, kahit ayaw mo silang i-welcome, nandyan sila sa atin, nandiyan. Sa totoo.
Natutuwa ako kasi dumadami yung mga...
Marami na. Noong pangunang panahon, oo.
At yung... They find the benefits, no? From the discipline.
Pero ang totoo niyan, to be fair naman, talagang nung lumawig ang pagpasok ng mga kalalakihan, dahil pumunta na sa merkado, nung nagkaroon tayo ng hotel restaurant, administration noon, institution management ngayon, ay nagdatingan ng mga kalalakihan. Tapos nung nagkaroon na ng clothing merchandising, clothing technology, dumating din ang mga kalalakihan. Kaya parang pag-iisipin mo, ha, nagdatingan sila nang pumunta na sa merkado. Kasi ang katotohanan niyan, kailangan talaga na nag-umpisa siya sa pagbibigay pansin sa sa gawain sa loob ng bahay, pero nagpakita rin na pag lumabas yan sa merkado, malaking kalidad ang diferensya nang nanggagaling sa home economics ang nagmamanage ng mga yan. At totoo naman, talaga naman kaya tayo nag-aaral din para rin kumita tayo, di ba, para lumago rin tayo bilang individual sa loob sa ating buhay.
At saka talaga namang hindi mo pwedeng iwalay ang pamilya, ang tahanan sa merkado. Kasi yan, dalawang institusyon na yan ay palagi na lang magkakabit, magkakawing. Kung walang pamilya, pamilya, ay bay, wala ring merkado.
Eh, tingnan mo na lang ating mga advertisements. Laging pamilya ang pinupuntirya. Mga babae, mga bata. Mga pamilya, yan ang pinupuntirya. Kasi silang bumibili ng nasa merkado. Yan ang katotohanan. We are the consumers and inaalagaan din natin yan sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. Classmate Eva, may huli ka bang parang mensahe para sa ating mga classmates na nakikinig dyan, na parang sinusubaybayan ng ating mga debate dito, mga issues dito?
Gusto ko lang imbitahin ang mga magulang, no, na kapag ka ang kanilang mga anak ay maghahanap na ng kursong pag-aaralan,
yay!
I-welcome nila na kung kunin man ang kursong ekonomiyang pantahanan ng kanilang anak na lalaki.
At anak na babae din.
Yun lamang.
Ayan, sinasabi po ni classmate Eva na ang ekonomiyang pantahan po ay napakahalaga sa paglago ng ating bayan, ng ating bansa. At napakaraming kurso. Meron pong 7 disiplina na meron sa kolehiyo. Meron pong clothing technology, interior design, panloob na disenyo, FLCD, family life and child development, pagpapaunlad ng buhay pamilya at ng mga bata, HRIM, hotel restaurant institution management, food science and technology, nutrition. Talaga pong punong-puno ang kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan ng napaka mahalaga para sa amin, napakahalagang mga disiplina na para lalong gumanda ang ating buhay. At ang aming nga pong kataga, malakas at matatag na pamilya ay nagbibigay ng malakas at matatag na bayan. Ayan, yan po ang aming sinusuportahan. May kalidad na pamilya, kalidad na mga Pilipino at kalidad na bayan. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong tanghali, at kami po ay masayang-masayang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa aming kolehiyo at sa aming kolehiyong ekonomiyang pantahanan. At gusto po namin bumati muli ngayong buong Marso ng ngayong buong buwan ng Marso sa lahat ng mga kababaihan. Kayo po ay tayo pong lahat ay magselebra ng Women's Month, International Women's Month, International Women's Day ngayong Marso 8, at mabuhay ang mga kababaihan ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Tayo po ang ay mahalaga. Classmate Eva, maraming salamat sa iyo.
Maraming salamat din sa pag-imbita niyo sa akin. Hanggang sa muli.
Ayan, sa pagpapaunlak at sa ngalan po ni Classmate Floor. Kami po dito sa Kagalingang Pantahanan ay nagpapaalam na muli. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa amin at sa ngalan din po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, ito po ang inyong classmate, si Classmate Joy, na nagpapaalam sa inyong lahat. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!